106.7 Energy FM, kung saan ibang iba ka pangga nagbabalik ang reyna ng ratsada. Aha, delicious. At gaya nga ng nabanggit ko kanina, panggang people, extra special na naman ang ating hot seat edition. Bakit kamo? Nako, first time nating nakapag-invite ng talaga namang ganitong klaseng talent. Kaya naman, pakaabangan niya ng bonggang-bongga. Nako, for the meantime ha, I'm sure marami nagpapabati dyan. Mamaya-maya babasahin ko yan for you guys. Gusto niyo na ba siyang makilala? Nako, patabi ko na siya ngayon. Yes, in all fairness. Sige, ipakilala natin si Sir Pocholo, ang tinaguriang the voice, master. O, ayan. Hi, sir. Pati muna tayo sa pag-agpipa.
Magandang babae ka pala. Deliciosa. Napakaganda. Siguro napakasarap mo. Pwede pakitang kiss.
Nalipasan yata ng gutom si Sir Pocholo Gonzalez.
Okay, good afternoon to all of your listeners. Marami pong salamat sa pag-imbita nyo sa akin dito sa inyong napakagandang programa at napakagandang DJ talaga dito sa Energy FM.
Grabe no, magbati pa lang yan panggang people. Ibang-iba na agad yung boses na naririnig natin. Mamaya nako, hindi natin palalampasin ang chance na ito. At talaga namang pasasampulin natin ang bongga si Mr. Pocholo Gonzalez. But for the meantime, eto na muna ang aking mga katanungan for you, sir. Are you ready?
Housemates, punta na kayo sa confession room ngayon.
Ang galing na na-amaze ako, panggang people. Ako, eto na nga, sige. Sabi dito, sir, ipakilala mo daw muna ang iyong sarili sa ating lahat ng listeners right now. Sino nga daw ba? Si Sir Pocholo Gonzalez.
Thank you po. Ang pangalan ko po ay Pocholo Gonzalez. Nung bata pa po ako.
Okay, my name is Pocholo Gonzalez, also known as the Voice Master. Bakit Voice Master? Isa po akong voice guru. I teach voice acting, the only voice acting school sa Philippines, which is the Philippine Center for Voice Acting. Under po yan ang Creative Voices Productions. And so far, we have produced more than 1,000 voiceover artists.
Wow!
At karamihan active dyan, mga 300 plus na. Yung mga graduates natin.
Ang bongga. At saka kaya niyo po talaga ng maraming boses, no?
Actually, sa totoo lang, yung maraming boses, isa lang po talaga boses ko.
Yung talaga totoo ang boses.
It just changed because of a lot of techniques na dapat matutuhan ng isang voiceover artist. Wala namang ibang boses na lalabas sa iyo, kundi yung boses mo lang. It just happened na nag-iiba lang yung tone, pitch, character, yung iba-iba.
At nabibigyan mo po talaga ng justice yan, ha?
Kasi, sa totoo lang din, yung mga ginagaya nating boses, hindi naman talaga ka-boses eh. Katunog lang.
Katunog.
Kumbaga sa kanta, katono.
Katono.
Ayan. Pag kumanta ka, diba, wow, kuha mo yung tono.
Yung tono.
Hindi yung boses.
Ah, okay.
So, pero since your mind is telling you na, for example, sabi niya,
magandang araw po sa inyo mga kapuso. At dahil dito, hindi namin kayo tatantanan. Excuse me po. Ito po, andito po ako ngayon sa Energy FM.
Diba? So, without saying his name, alam mo kaagad kung sino siya. Pero pag dinikit mo na yung boses ko sa kanya, magkalayo yan. Sabi ng isip mo, si Mike Enriquez yan.
Kasi the style is there.
Oo, nandun lahat. Which is yun yung tinuturo natin. May taga-ibang stasyon na naman naligaw. Sabi niya, hoy, ang taray na lola. Kilala niyo ba itong napakagandang DJ na ito? Hoy, nako, Diyos ko. Deliciosa pangalan niya. Ang taray-taray talaga. At ang ganda-ganda niya, di ba? Ang ganda-ganda niya pa. Kiss nga dyan, deliciosa. Ayan, ang sarap niya.
Ang galing. Diyos ko na, amis ako agad-agad. Ayan, ha, pag people, agad-agad. Binibigyan kayo ng sample ng ating hot seat guest for today. Kaya naman nga, extra special ang araw na ito para sa inyong lahat. Nako, sir, may tanong ko lang. Paano nga po ba nagsimula yung career mo as a voice guru?
Yun, nagsimula yan sa nung ako'y pinanganak. Ganito pa yung boses ko na. Hanggang sa medyo nagkaisip na.
Yan, medyo bata na ako. Nakikinig ako ng radio.
nakikinig ako noon ng radio drama. Kasi wala kaming TV sa probinsya, so yung napag-tripan kong gawin ay makinig ng radyo.
Okay.
Ayan. So, pinapakinggan ko noon yung Gabi ng Lagim, yung Isang Gabi ng Lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubat.
Lolo Tasyo!
Ay, naku, apa, hindi na binatayo. Laro ka pa ng laro dyan. Sige na.
Lolo, may monster!
Anong ginagawa niyo dyan? Manda kayo sa akin!
Manda ka sa akin? Itong bagay sa'yo. Ako, si Lolo Inko.
I'm kidding. Oy, mga people, siya lahat yun.
Yan.
Siya lahat yun.
So, napapakinggan ko siya. Tuwan-tuwa naman ako. Ginagaya ko yung napapakinggan ko.
Okay.
Unknowingly, di-develop ko yung voice acting skill ko. Nawala nagtuturo sa akin, kundi yung pakikinig lang sa radyo.
Ah, okay.
Hanggang sa na, pag pinakikinig ako ng mga, kung ano, aray, ito po ang Energy FM! So, ginagaya ko rin.
Sa mga DJ.
This is DJ Choi. You're listening to your favorite radio station, Energy FM. 106.7. So,
okay.
Nagagaya mo lang the way they deliver it. So, gusto ko maging DJ. Until the time na nag-college ako sa UP Diliman.
Mm-mm.
So, first year college pa lang, nagsumali na ako. Napakinggan ko sa isang radio station. Sabi niya, magaling ka bang umarte? Magaling ka bang mag-boses? Okay. Sumali sa Radyo Radyo. Doon kami nagkasama nila Bonnie Andrew Cruz, which is si DJ Bonnie nyo ngayon.
Si Bonnie V!
Yes, okay. Bonnie V. Hindi pa siya Bonnie V noon. Malaki pa yan.
Bonnie Andrew pa siya.
No.
Bonnie Andrew Cruz pa siya.
Ay, sabi ko sa inyo. May girlfriend pa siya noon.
Oh my God! Nako, pagka-people.
Binoko.
Binoko na si DJ Bonnie Bonnie.
Ay,
nako,
killer yan sa UE noon.
Talaga.
UE Caloocan. Ay, Caloocan ba sa Manila? Pero,
sa Manila yata, si Bonnie.
Ang alam ko, yan, pinagkahaguluan ng mga girls yan noon. Sobrang talented na yan noon.
Nako, ayan na. Nagbigay ng trivia about Bonnie ang ating happy hour.
Ang pangalan po niya ay Bonnie Andrew Cruz.
Nako, marami mag-tweet, marami mag-post sa Facebook niya.
So, ayun, so hanggang sa nag-compete, isa ako sa mga nag-champion. At parang Pinoy Dream Academy siya ng radyo. Until that time, magkaroon kami ng sariling radio show. Kasama ko rin si Bonnie dyan, yung Awit Tawanan. Tapos naging director. Ay, nag-voice talent, dubber, ganyan.
Hanggang sa
broadcaster. Hanggang sa nag-create na lang ako ng sarili ko kasi mababait yung kasama namin dun eh.
Ay nako, ayan, mababait daw kasi ang kanya nakasama before. O, ito naman ang aking last question before we take our break at magtugtugan. Nabanggit nyo kanina, Sir Pocholo, na medyo dinevelop mo talaga yung ganyang talent mo. So, pwede ba nating sabihin na pinag-aaralan siya? Or,
lahat ng taong may boses, pwedeng maging voice artist.
Pwede ako.
Kaya lang, depende kung anong klase ng bobosesan mo.
Ah, okay.
Eh, paano kung ganyan po yung boses ko?
Pwede rin.
Kayo po ay nakikinig sa Energy FM 106.7.
Di ba, pero?
Lahat, pwede.
So, any character naman eh. Kung anong, kumbaga, depende sa gagamitin mong boses, dun yung sa karakter na gusto mong i-portray. Kuwari,
okay.
Ako po si Popsy, kayo po'y nakikinig sa Energy FM. Ang haba ng baba ko, teng, labo mo.
Si Papa Lu. Nako, diba? Pangga, patikim pa lang yan. Umpisa pa lang yan ang ating pangungulit. At pag get to know more each other stage sa ating special heavy gating guest for today's Hot Seat Edition, kaya naman itutok mo lang at maya-maya lamang, magbabalik pa tayo dito lang sa programang sadyang ginawa para sa'yo ang road trip ni Pangga. Paspas at delicious. Dito lang yan sa 106.7 Energy FM kung saan ibang iba ka. Pangga! Delicious.